Nou vanoggend is die een woord tema is net bou en ons gaan bietjie praat oor hoe om God se koninkryk te bou. Dis deel van ek is en ek word. Nou imagine gou net vir 'n oomblik saam met my. En jy hoef nou nie eers te veel grysstof te gebruik om dit te kan picture nie. Maar dink gou bietjie aan die wêreld waarin ons lewe. Dink aan die Suid-Afrika waarin ons lewe. Dis 'n korrupte spul. Dis 'n wrede spul. Dis misdaad. Dis geweld. Tussendeur is daar verskriklike ekonomiese druk selfs op God se kinders. Dit gaan swaar. Dan is daar nog allerhande siektes. En dan lyk dit vir my die siektes is besig om meer te word. Dis nou nie eers meer net kanker en hierdie ander groot name en hartvaatsiektes en sulke, daar kom nuwe goed by. Koronavirusse. Jy dink nog, jy verstaan nog nie lekker AIDS nie, dan is daar nou al 7 nuwe epidemies. Imagine die Here Jesus kan vanoggend in persoon na jou toe stap. En hy kan vir jou as individu vra. Jaco, do you want to get out of here? Wil jy saam met my gaan? Dan gaan Jaco sê, "Yes, Here, dis waarvoor ek my lewe lank gelewe. I want to get out of here." En as jy oud geword het en jy het al bietjie die skete en die goed begin voel en jy voel die druk dalk nog meer as jonger generasies en die Here kom by jou en sê, "Wil jy uitkom?" Gaan soos jy is. Vat my net weg. Wil jy klaar kry met al hierdie seer en swaar en beklei en van die oggend tot die aand sukkel om te bestaan? Nou weet ek nou nie of dit nou vir jou goeie of slegte nuus is nie. Maar hier is die Here Jesus se antwoord. Sy antwoord is nie nou al nie. Sorry. Daar's dalk een of twee van ons wat se tyd dalk nader is as die ander, ek weet nie. En God kom haal ons maar so hier en daar van ons. Maar vir die meerderheid van ons gaan hy vanoggend sê, dis nog nie jou tyd nie. Jy kan nie nou al gaan nie. Hoekom? Ek het werk vir jou. Jy is hier as kind van God om 'n radikale verskil in die wêreld te bring. Jy is hier om 'n impak in mense se lewens te maak. Jy moet 'n verskil maak. Ons het dit so week of wat terug gesê, jy moet sout wees wat die verrotting teewerk. Jy moet die lig wees wat in die donker wêreld skyn. Jy het 'n job hier. Jy kan nie nou gaan nie. So wees net 'n bietjie geduldig hier op aarde. Just go with the flow. Hoor wat sê God se Gees en doen wat sê God se Gees. Hy wil hê jy moet iets doen. Ek worry partykeer oor myself en dan ruk ek myself reg, maar ek worry oor jou ook. Want dit lyk vir my die deursnee Christen het amper in 'n tipe van 'n survival mode ingegaan. Ons moet dit net maak tot by sy wederkoms. Of ek moet dit net maak, al is dit nou by hoek of by kroeg, net so, soos toe ons geswat het, so op ons nerve deurgeskuur. Ek moet dit net maak. Ek moet daarom net so lewe, dat ek nie die trein mis, as die Here ons kom haal nie. En ons doen net genoeg. As ek daarom net so een of twee dienste 'n maand kan bywoon. As ek daarom net so af en toe by my sel kan uitkom. As ek daarom net so een of twee keer 'n week my Bybel kan lees. Ons doen net genoeg. En ek dink die Heilige Gees wil vanoggend met jou hart praat en sê, kom uit survival mode uit. Catch a wake up. Die rede dat jy hier is, die rede dat daar suurstof in jou longe is, Die feit dat jou hart nog vanoggend klop, sê God het werk vir jou. Jy moet bou aan die koninkryk. Jy is God se kind, jy is na sy beeld geskape, maar die word ek word is 'n proses wat in jou lewe aan die gang is om jou te maak dat jy 'n werktuig in sy hand kan wees. Jy is sy ambassadeur hier op aarde. Jy's geroep om 'n verskil te maak. Jy moet sy koninkryk help bou. Ek wil gou vir jou twee versies lees. Matteus 4 vers 17. Ek lees vanoggend weer uit die ou vertaling. Hy sê, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Bekeer jou, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ek kom nou terug by bekeer en by naby. Dan sê hy in Markus 1 vers 14 en 15. Nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê: "Die tyd is vervul, die koninkryk van God het naby gekom." Weer die naby. Weer die bekeer. Bekeer julle en glo die evangelie. Nou, die kingdom of God and the kingdom of heaven word maar so 'n bietjie as wisselterme in die Nuwe Testament gebruik, selfde ding. Maar as hy sê dit is naby, die Engels sê it is at hand. Anders sê it is near. Maar hier's die interessante ding, dit kan ook beteken it is within your grasp. Dis naby genoeg dat jy dit kan vat, dat jy dit kan gryp en jy moet dit ook gryp. Nou hier's die ding wat ek vinnig net daar rondom wil uitlig. Vir baie lank het Christene en predikers hierdie ding net van die een kant af gepreek en dit kan dit beteken. As Jesus met die disippels en met die omstanders praat en sê bekeer jou want die koninkryk het naby gekom, dan het baie mense in die kerk half verwag hierdie is amper 'n dreigement. Hierdie is 'n waarskuwing, kry jou lewe reg want die oordeele van God is naby. God se oordeel kan enige oomblik losbars, sy genade deur kan toegang en jy wil dit nie mis nie. Die van julle wat soos ek in die AGS groot geword het en dalk ouer is as ek, julle sal onthou hoe het party van die ou evangeliste hierdie stories gepreek. As jy op 'n houtbank gesit het, het jy so af en toe opgekyk net om te kyk of is hier nie 'n kool wat aan die brand geraak het nie, want hulle het hierdie ding gepreek dat jy die helse vlamme so aan jou boude voel lek het. En 'n party het fisies by die bidkamer se deur iemand aan die binnekant gesit wat daai deur so bietjie vir bietjie vir bietjie toegemaak het en gesê jy moet nou uitgaan en jou saak regmaak want die genade deur gaan toe gaan. Nou dis hoe ons hierdie ding vir baie jare gesien het. En dis reg so. Moenie dit mis nie. God se oordeel kom en dit kom dalk vinniger as wat meeste mense verwag. Maar daar's 'n ander deel aan hierdie prediking van Jesus. Iets positiefs, iets goeds. As hy sê bekeer jou want die koninkryk is naby, dan sit nie net bang maak praatjies nie. Dis nie dat hy sê jy moet pas op God se oordeele kom nie. Hy sê God se koninkryk is naby, naby genoeg dat jy dit kan gryp, maar dis iets positiefs, dis iets goeds. Jy moet dit vat, papie, jy moet dit vat. Dit gaan jou lewe verander. Ek het dalk al hierdie voorbeeld gebruik. Jare terug het ek 'n kursus bygewoon wat 'n ou dit so verduidelik het. Imagine gou vir 'n oomblik hier. Kom ek gebruik hierdie ligkol. Hier's die hel. Dis vlamme en 'n swaal en is wurms wat vreet en is 'n gekerm want dis 'n geween en 'n geknars van tande. Maar hier in hierdie ligkol is die hemel. Dis wonderlik, daar's vrede, daar's geluk, daar's blydskap. In hierdie kursus wat ek jare terug bygewoon het, sê party ouens raak bewus van wat in hierdie kol aangaan. Hulle raak bewus van die hel en hulle begin retireer. Nee, ek wil nie hê die wurms moet my vreet nie. Nee, ek wil nie in die vlamme brand nie. Nee, ek moet wegkom, ek moet weg. Oh, hierdie is lekker. Ek like van wat ek hier beleef. En hy sê, dis nie eintlik hoekom jy in die hemel moet kom nie. Jy moenie in die hemel kom omdat jy bang is vir die hel nie. En dit klink so naby aan dieselfde, maar dit is so groot klem verskil om te hoor die hemel is 'n wonderlike plek en ek worry nie eers oor die hel nie. Dis nie van toepassing op my nie want ek is God se kind. Ek is bloedgewas. Dit gaan nie vir my oor ek is bang vir die hel nie. Dit gaan vir my oor ek wil in die hemel kom. Ek wil in God se koninkryk kom. Ek wil deel daarin. Dis myne. Ek streef daarna om daar te kom. En as Jesus sê, ons moet ons bekeer, want die koninkryk is naby, dan reg deur sy bediening, probeer hy vir mense vertel hoe wonderlik dit is. En ons moet daar wel uitkom. En miskien is dit nodig dat die kerk meer oor die hel preek en die realiteit daarvan, want dit is 'n realiteit, maak nie saak wat die huisgenote in die Volksblad sê nie, dis 'n realiteit, die hel is 'n realiteit. En mense wat Christus verwerp, gaan daar opeindig. Maar ek wil nie in die hemel kom omdat ek bang is vir die hel nie. Ek wil in die hemel kom omdat ek by Jesus wil wees. Ek wil saam met hom wees. Ek wil sy vrede beleef. Ek wil sy geluk en blydskap beleef. Nou die van julle ouens wat maandag aand by Ikoop was, julle het 'n nuwe Griekse woord geleer. Die woord homologeo. Julle hoef dit nie te onthou nie, hoor. Maar ons het gesê, dis die Griekse woord vir bely, maar nou, Afrikaans het nou eintlik net die een woord bely, maar Engels het twee woorde, Engels het die woord confess, en het die woord repent, wat al twee met bely in ons taal vertaal. Maar die woord wat ons maandag aand geleer het, die homologeo, homo, verstaan ons nou in ander kontekste, maar dit beteken dieselfde, en logos is woord, logeo is om te praat, so homologeo sê, ek praat dieselfde oor goed as wat God daaroor praat. So om te bely, beteken, as ek oor myself praat, en ek bely, homologeo, dan praat ek dieselfde daaroor as God. Ek gaan nie na my sonde verwys as 'n wit leentjie nie. Ek gaan nie na verwys as 'n ou troetelsondietjie nie. Nee, ek gaan dit noem wat God dit noem. Dis sonde. Jy is besig om te lieg. Of jy is besig om overspel te pleeg. Of jy is besig met diefstal. Jy steel. Jy is nie besig om 'n loophole te kry om bietjie die ontvanger in. Nee, jy steel. Noem het wat het is. Praat dieselfde as God. Dis 'n belydenis. Ek praat oor my sonde soos wat God daaroor praat. Kan ook 'n positiewe koneksie hê. Soos ek bely God se grootheid in my lewe. Dan is dit ook homologeo, ek praat dieselfde as wat die Bybel en wat God oor God praat. So ek sê, God is wie hy is. So daai deel van repent is, ek praat dieselfde as God. Maar die woord wat Jesus hier gebruik, is 'n ander een. So die ouens wat nou, Ikoop bywoon, hier leer julle nou 'n nuwe woord. En dis die woord metanoeo. En julle hoef dit nie te onthou nie, ek probeer ook nie slim klink nie, ek wil net vir jou verduidelik, is twee verskillende woorde. Maar die woordjie wat Jesus hier gebruik vir bekeer, is nou nie homologeo nie, dis die woord metanoeo, en dit beteken, to change your mind, om jou hart en jou denke te verander oor 'n sekere saak. So God sê vir hulle, julle moet anders begin dink, en dan gaan julle die koninkryk gegryp kry. As jy anders dink oor God, anders dink oor jouself, anders dink oor sonde, anders dink, jy laat toe dat God jou verander. Paulus sê dit mooi in Romeine, hy sê ons moet gedurig dag na dag verander word deur 'n vernuwing van ons denke. So dis daai bekering waarvan hy nou praat, die belydenis to repent. Nou, belydenis is baie belangrik. Dis belangrik om op 'n plek te kom waar ek voor die Here gaan kniel en waar ek gaan sê, Here, vergewe my vir dit of dit of dit wat ek gedoen het. Daai repent is baie belangrik, daai bely. Maar dis belangrik dat same dit daar 'n vernuwing van denke moet kom. Dat ek nie net sê ek is jammer dat ek gesteel het nie, maar dat ek ook verstaan hoekom ek nie moet steel nie. Hoekom ek nie kan aangaan in my sonde nie. Hoekom ek moet klaar kry daarmee. Iewers moet iets in my kop verander. My manier van dink oor goed moet verander. So as ons vinnig kan praat oor wat die koninkryk van God is, dan het jy nodig om jou denke hieromtrent te verander. Jy moet verstaan, dit is die hemel, dit is iets waarheen ons op pad is, maar dit is nie net dit nie. Die koninkryk van God of die koninkryk van die hemele is nie net eendag as die wederkoms plaasvind nie. Dis iets hier en nou. Ek kan nou God se koninkryk gryp. Ek kan nou deel wees daarvan. Inteendeel, lees hierdie versie saam met my, Lukas 17 vers 20, hy sê, en toe hy deur die fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Die koninkryk van God is binne in julle. Nou, partykeer as dit kom by Bybelse profesieë, as Jesaja of Daniel of wie ook al iets oor God of oor sy koninkryk of oor Jesus geprofeteer het, dan ontdek ons eers laat in die Nuwe Testament en tot vandag toe nog, dat Bybelse profesieë partykeer meer as een vervulling het. Ek het dit al verduidelik, die profeet Jesaja staan en hy sien doorver, sien hy 'n berg, byvoorbeeld. Maar dan kom ons tot by die berg, dan besef ons, maar dit wat jy daar van ver af gesien het, is nie eintlik net een bergpiek nie, dis eintlik 3 of 4 bergpieke. Maar hy het dit as een daar ver gesien. So die vervulling van die koninkryk het eintlik 'n paar vervullings gehad. In die sin van, Jesus sê dit oor homself, toe hy aarde toe kom, toe het die koninkryk gekom, want Jesus het aarde toe gekom. Maar dit lyk vir my, die dag toe hy sy Heilige Gees uitstort oor mense, en God se Gees nou binne in ons kom woon, en nie meer in die, soos in die Ou Testament, bo oor mense hover nie, toe sy Gees binne in ons kom woon, toe kom woon sy koninkryk ook binne in ons. En dan is daar die aard van die saak, hierdie derde bergpiek wat sê, dis die hemel. Maar God se koninkryk is nou binne in ons. Nou as ek nou kan terugkom by my eintlike preek, die feit dat ek en jy ons is, ons word, een deel van hierdie ek is, ek word, is ek word 'n koninkryksbouer. Ek het deel daaraan om die koninkryk van God te bou. So ek wil vandag vanoggend net by 3 goed stilstaan, 3 maniere waarop ek glo God jou en my gebruik om te help bou aan sy koninkryk. Hier's nommer 1. Bou die koninkryk deur te bid. Deur gebed. Glo dit as jy wil. Jou gebede maak steeds 'n verskil. Dit maak 'n verskil. Ons oupas en oumas se muurbehangsels het gesê gebed verander sake. Dit verander iets in die geestelike riem as God se kinders begin bid. Ons het van die begin van die jaar af het ons so ligte oplewing by kragstasie. As ek bedoel, ons het 'n oplewing, vir die van julle wat nie weet wat kragstasie is nie, dis maandag aand se gebedsaksie. Ons is ewe skielik nie meer 5 of 6 wat kom bid nie, ons is ewe skielik 14 of 15 wat kom bid. Dan sê party ons, woehoe, ons het die getal verdubbel van die ouens wat bid. Dink ek, okay, 15 ouens kom bid, maar ons is 350 op 'n sonoggend in die kerk. En die adreslys sê ons het 600 mense. Waar's die ander bidders? Want gebed verander sake. En as ons geroep is om te bou aan die koninkryk, dan moet ons bid. En miskien voel jy nie jy het 'n spesifieke roeping as intercessor in te tree nie, dan vra ek die vraag, want dit kan nie gemonitor word nie, maar bid jy elke dag? Bid jy wanneer jy bid net vir jou eie shopping list? Of wanneer jy bid, bid jy vir die koninkryk. Doen jy wat Jesus gesê het. Jesus het gesê, hey ouens, julle moet bid dat die Here arbeiders vir sy oes oprig, want die oes is ryp, maar daar's te min arbeiders. Bid jy elke dag vir my, vir Gustav. Bid jy vir ons sendelinge. Bid jy vir die ander predikante in die dorp. Bid jy vir mense wat besig is by die koninkryk. Want dalk voel jy, dit is nie my roeping nie, om noodwendig uit te gaan of te preek nie. Maar elke gelowige moet bid daarvoor. En die oomblik wanneer jy bid vir die evangelie en bid vir ouens wat die evangelie uitdra, dan is jy besig om die koninkryk te bou. Jy moet elke dag daarvoor bid. Elke dag vir bedienaars bid. Elke dag bid vir mense wat aktief besig is. Hoor wat sê Jesus as hy die disippels leer bid. Matteus 6. Hy sê so moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied in die hemel, ook op die aarde. Laat U wil geskied daar en hier, want koninkryk is daar, maar koninkryk is hier ook. So ek gaan elke dag daarvoor bid, Here, laat U koninkryk seëvier. 'N paar jaar terug 'n reeks oor koninkryk gepreek, wat gesê, dis eintlik 'n samestelling van 2 woorde, koning en ryk. Koninkryk is die ryk waar die koning se gesag geld. Waar goed gebeur soos wat die koning wil hê dit moet gebeur. Dis koninkryk. So as ek bid, 'n bietjie vergeet van my eie shoppinglist en jy kan maar vir die Here jou behoeftes bekend maak, is okay, maar dit moenie al wees waaroor jou gebed gaan nie. En jy begin bid, Here, Laat u manier van goed, hoe u wil hê dit moet gebeur, laat dit hier gebeur, dan het jy 'n aandeel in die koninkryk wat gebou word op aarde. Dan het jy 'n aandeel in hoe goed verander. Iewers moet dit in my begin groei. Ek word al hoe meer 'n bouer. Dit is iets wat binne in my lewe groei. As Jesus oor koninkryk praat, gebruik hy allerhande groei simbole. Hy sal praat van saad en hy sal praat van suurdeeg en hy sal praat van bome, maar die bottom line is ek en jy moet groei in sy koninkryk. Ons moet groei as bouers van sy koninkryk. Ons moet hierdie ambassadeurs wees wat sy mag laat geld hier op aarde. Dis waarvoor jy geroep is, maar jy moet daarvoor bid. Elke dag moet jy bid vir sy koninkryk om te kom op aarde, om te kom in jou lewe. Hier is die tweede een. Bou die koninkryk deur te gee. Nou wil ek vir jou 'n bietjie langer stuk lees. As jy dalk jou device aangesit het of jou boek oopgemaak het, jou Bybel oopgemaak het by Markus hoofstuk 10. Ek lees van vers 17 af. En toe hy op die pad uitgaan, hardloop een na hom toe en val voor hom op die knie neer en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Jesus sê vir hom: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Jy ken die gebooie, jy mag nie eeg preek nie, mag nie doodslaan nie, mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord en sê vir hom: "Meester, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug af." En Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my." Maar hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Toe kyk Jesus rond en sê vir die disippels: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit die koninkryk van God ingaan?" Nou, hierdie ou is nou skynbaar 'n baie ryk man en hy vra vir God wat hy moet doen om in die koninkryk in te kom. Nou, as hy dit vra, die letterlike vertaling van daai gedeelte verwys nou weer op wat ek nou reeds gepreek het. Hy verwys na: wat moet ek doen om nou in die koninkryk te wees en om in die ewigheid in die koninkryk te wees? Dis die letterlike vertaling van die oorspronklike Griek. So en dan sê Jesus nou hierdie moeilike ding. Hy sê, jy moet nou alles gaan verkoop. En dan gaan jy die koninkryk ingaan. Nou hierdie is deur die jare amper half 'n problematiese stuk vir Christene. Want ons sukkel om ons arms lekker om hierdie een te kry. Beteken dat dit is wat Jesus nog steeds vandag wil hê. En ek dink partykeer is daar individue vir wie hy dit dalk regtig sê. En ek sien dit soms hoe dat mense al hulle goed verkoop en gaan sendingwerk doen. Maar ek dink nie die Here probeer noodwendig sê almal van ons wat volgende in die kerk is, moet nou môre gaan jou huis in die mark sit, jou kar verkoop, jou meubels verkoop, alles verkoop, al daai geld vir die kerk gee nie. Dit is nie noodwendig wat hy sê nie. Maar dit gaan nie oor om jou alles vir God te gee. Ons het dit nou gesing en dan sing ons dit so maklik. Ons sing so maklik saam: "I surrender all." Maar ons dikkie wat ons sing nie. Jesus sê, hierdie ouens met hulle baie goed, hulle hou so vas aan hulle goed, want is my goed, dat hulle sukkel om by die koninkryk uit te kom, want goed raak vir hulle belangriker. Is nou nie nuus nie, maar party ouens gebruik iets soos 'n canned fruit bottle met mieliepitte of sweets in om apel of bobbejane te vang. Want daai bobbejaan druk sy klein handjie daarin en dan gryp hy 'n handvol goed daar. En as hy 'n vuis gemaak het, kan hy nie weer sy hand uit daai bottel uitkry nie. Maar omdat hy gevoel het hy het gekry wat hy soek, is hy ook nie bereid om weer sy hand oop te maak nie. Hy sit daar en hy hou vas, wat hy wil nie laat gaan nie. Ek praat nou nie van die bloemfonteiners nie. Ek praat van ander Suid-Afrikaners. Ek dink ons is partykeer net soos ape. Ons klou so vas. Dit was nou van Riebeek, nou is dit Mandela. Ons klou en ons knyp vir Mandela, laat sy oë water, maar ek sal nie laat gaan nie. Want is my goed. Ek het so hard gewerk daarvoor. En as ons 'n tye soos hierdie lewe waarin ons lewe, brood moet ek hê. Ek moet brood hê. Ek moet petrol hê om werk toe te gaan. So waar sny ons af? Maak die Here sin minder. Ons gee al hoe minder vir die Here. Want dit gaan dit nie maak nie. En dan sê die ou spreekwoord. Cut your nose to spite your face. Want ons klou so krampagtig vas, dat ons nie kan dit gaan. Terwyl dit wat jy gee, help om die koninkryk te bou. Jy help om God se koninkryk aan die gang te hou. Die rykman se vuis is so styf toegeknyp rondom sy geld en besittings, dat hy eerder bereid is om sy rug op die koninkryk te draai, as wat hy bereid is om iets prys te gee waarvoor hy hard gewerk het. Wat hou jou terug? Wat hou jou terug om die volheid van God se koninkryk te beleef? Dalk is dit nie geld nie. Dalk is dit een of ander troetelsonde, as jy dit nou so wil noem. En jy weet daar's meer, jy weet God het meer vir jou in stoor. Jy weet daar's dieper, en jy smag dat daai dieper, maar jou hand is toegeknyp rondom jou sonde, rondom jou magsposisie, rondom jou opinies, rondom jou image, rondom jou geld. Jy wil nie laat gaan nie. En Jesus sê, ai, ouens wat nie bereid is om alles vir die Here te gee nie, gaan nie die volheid van die koninkryk beleef. En hy gaan nie koninkryk ten volle kan dien nie. Hier is die laaste een. Bou die koninkryk deur te dien. Nou, ons het laas week so bykie daar aan geraak, so ek wil net so bykie verder gaan met dit, Markus 12 van vers 28 af, ook een lang gedeelte wat ek vir jou wil lees. En toe een van die skrifgeleerdes, wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vraag hy vir hom, hy vraag nou vir Jesus, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is 'n ewige Here, en jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag, dis die eerste gebod. En dan dink hy, Jesus gaan stop, dan gaan Jesus aan. En die tweede, hieraan gelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgeleerdes sê vir hom, goed meester, u het met waarheid gesê, dat God een is, en daar geen ander is as hy nie. En om hom lief te hê, uit die hele hart, en uit die hele verstand, en uit die hele siel, en uit die hele krag, en om naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. Toe Jesus sien dat hy, of dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. En niemand het dit meer gewaag om hom vrae te stel nie. Hy sê vir hierdie man, you are not far from the kingdom of God. You can get it. It's within your grasp. Wanneer jy verstaan dat jy moet die Here lief hê en jou naaste lief hê. Jy moet God dien en jy moet mense dien. Nou vir die Jode, glo dit as jy wil, was daar 613 wette gewees wat hulle moes nakom. 613. Hierdie was verdeel, dis nou a piece of useless trivia, jy hoef nou nie daaraan te steer nie, maar 248 van hierdie wette was half positiewe wette, jy moet. En dan was daar 365 negatiewe wette, jy mag nie. So uit al hierdie 613 wette, kom hierdie man en hy vra vir Jesus nou, uit hierdie 613, wat sê jy, wat is die belangrikste van hierdie wette? En dan antwoord die Here hulle uit, wat die Jode geken het as die Shama. Dis nou as jy Deuteronomium 6 vers 4 gaan lees, en tot vandag toe praat die priester so met die Joodse volk. Hy roep uit en hy sê, hoor Israel, Shama beteken to hear. So hy roep uit en hy sê, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige God. So hy begin daar. En hulle like dit, want hulle hoor dit elke dag, en hulle glo dit. Die Here is die belangrikste. Maar dan sit amper asof die Here so half die mat onder hulle kom uitpluk, en hy kom sit iets by dit. Iets wat daar uit Levitikus 19 uitkom, ek lees dit vir jou vers 18. Jy mag nie wraakgierig of harddraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself, ek is die Here. So Jesus kom, en hy sê, julle het gedink, hierdie wet staan geïsoleer. Julle het gedink, en julle het reg gedink, Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en wese, met jou hele krag en verstand. Jy moet hom altyd eerste plaas. Hy is die grootste, hy is wonderlik, hy is fantasties. Maar daar's iets wat gelyk staan daarbye. As jy hierdie een besef, dan kan dit nie los staan van hierdie een nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy moet jou naaste dien en bedien. Staan nie los van mekaar nie. Ons het laasweek gesê, die beste manier om Jesus te dien, is deur mense te dien. Jesus stel die voorbeeld, deur voete te was. Hy wat die koning van die konings is. As jy soos hy wil wees, begin die unwanted tasks doen. Begin die goed doen wat niemand wil doen nie. Gee om vir mense, wees lief vir mense, dien vir mense. Ons is teen die einde van hierdie reeks wat ek noem, ek is, ek word. Jy is God se kind. Toe jy jou hart vir hom gegee het, Jesus jou sonde weggewas, jy sy kind. Maar is ook een proces van heiligmaking, een proces om meer soos hy te word. En vanoggend sê ek vir jou, jy is een koninkrykbouwer. Jy is een ambassadeur van sy koninkryk. Waar jy gaan, moet jy met gesag praat en optree namens die koninkryk van God. Maar jy moet ook so lewe dat ander dit in jou kan sien. En hier is die ding, elke keer wanneer jy met een van die ander mense van hierdie Siloam familie te doen kry, moet jy hulle dien. Jy moet die mense wat rondom jou sit dien, dan lyk jy soos Jesus. Maar jy moet ook die ander mense in Bloemfontein dien. Nie net God se kinders, selfs die sondaars, jy moet hulle dien. Want as jy begin om die Siloam familie te bedien, dan is jy besig om hulle te bereik by die koninkryk. As jy besig is om die mense van Bloemfontein te bedien, is jy besig om hulle te bereik vir en met die koninkryk van God. Ek weet, die mense wie se name ek gaan noem, en ek doen dit nou versigtig, want ek weet, hier is baie ander van julle, so as ek nou nie jou naam noem nie, don't feel offended. Sommige net die name wat eerste by my opgekom het. En ek doen dit versigtig, want die Bybel sê ook, as mense op aarde eer en krediet kry, het hulle baie keer van hulle loon in die koninkryk weg. En ek wil nie dit doen nie, ek wil niemand se loon in die ewigheid wegvat. Maar weet jy wat, as ek aan my preek vandag dink, dan dink ek aan iemand soos Jannie Skols, wat elke Sondag met sy eie brandstof partykeer 2 of 3 trips ry om mense aan te ry kerk toe. Niemand het gevra nie. Niemand het gesê, sal jy asseblief nie. Hy het dit sy bediening gemaak. Hy het dit sy bediening gemaak. Ek dink aan iemand soos Pieter Vogel, wat 'n nuwe lidmaat is. En dis nie meer net hy alleen nie, hy het 'n groep jong mense rondom hom versamel. Tussen hulle is daar tieners, skoolkinders. Hulle het gevoel, jes, daar's te min kerk. Aan my ons dink, 2 keer op 'n Sondag, ons baie, ons gaan net 1 keer. Of ons gaan net so 2 of 3 dienste uit die 8 of 10 in 'n maand. Hierdie ons sê nie, daar's heeltemal te min kerk. Ons moet nog 'n plan maak. Wie wat doen hulle? Hulle maak hulle week vol om mense te dien. Maandagaande, dan gaan hulle na die jadeihuise toe. Dan gaan bedien hulle mense in die jadeihuise. Dinsdagaande, dan gaan hulle na kinderhuise toe. Dan gaan speel hulle met kinders wat nie pa's het nie. Wat nie ma's het nie. Hulle gaan speel met kinders, interact met hulle. Dan is daar nou ander kerkgoed, selle en goed wat tussenin moet inkom. Saterdagoggende, dan gang hulle op. Dan gaan doen hulle straat-evangelisasie. Ek dink dis waaroor hierdie preek gaan. As jy besef wie jy is, en jy laat toe, laat God jou laat word, dan besef jy, ek kan my nie losmaak van die koninkryk van God nie. Ek kan my nie losmaak van kerk nie. Ek is kerk. Ek is koninkryk. Dis in my. Waar ek gaan is 'n koninkryk. Waar ek gaan is 'n kerk. Waar ek gaan moet ek die liefde van Christus versprei. Ek moet vir mense begin bid op straat en in kantore en in parkeerareas en in shopping sê, ek moet bedien, bedien, bedien. Ek moet die nood van mense sien en ek moet iets daaraan doen. Ek is, maar ek is besig om te word. Ek is wie God my gemaak het. Hou op om jouself te probeer verander. Wees wie jy is. Die Here het teruggestaan na hy jou gemaak het en hy het gesê, dis baie goed. Ek like wat ek sien. Ek hou van jou, jy is my kind. Dis hoe ek jou wil gehad het. Hoe jy like en jou persoonlikheid, dis jy is myne. Maar laat toe dat God jou laat word wie hy jou oorspronklik bedoel het. dat toelaat hy bietjie die effek van sonde kom verwyder van die vlees en van die goed rondom ons, dat jy kan word wie hy jou oorspronklik bedoel het om te wees. Kom ons bid. Vader, baie dankie dat u ons God is. Baie dankie dat ons kan wees. Ons is God se kinders. Ons is wie u wil hê ons moet wees. Maar dankie dat u ons so lief het, dat u nie tevrede is met hoe ons geword het as gevolg van sonde en ongeregtigheid en die impak van die wêreld en sy sisteme op ons nie. En daarom wil u ons verander. En u is in hierdie jaar besig met Siloamse mense om ons juist toe te rus, dat ons kan word wie u wil hê ons moet wees. En ek bid sommer net vanoggend vir elkeen van u kinders, dat hierdie proses in ons lewens hierdie jaar sal versnel. Dat ons dag vir dag, week vir week, meer en meer soos Jesus sal lyk. Meer en meer sal word wie u wil hê ons moet wees. Dankie Vader vir hartsveranderinge. Dankie vir denke veranderinge. Dankie dat u ons help om te sien wat u sien, te hoor wat u hoor. En dat ons sal begin praat soos Jesus praat en doen soos Jesus doen. Dankie dat ek dit van u kan bid in die mooie naam van Jesus. Amen.